sango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso buzuli baku ya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Departement d'Etat ya Amerika e kusalisa pe kukambani kitalia munene pune bitumba na bokonobwa ebola elongo na bakambi ba bambula matari ya ekolo Kongo Demokratik pe ya Guine bikulu mibale e paiwapi bokono boye bozali kungala uto mwa mikolo e kuzala likitalia mbuli kuzala umukolo mwa mitano le 26 mars na ngonga ya Libwa na Kinshasa na nzela ya internet. Likitaliango likosali mape longo na ba CDC Afrika to ba centre po na kolandela pe kupetisa makoni na Afrika. Ikosala mape longo na ba biro ya OMS ya Afrika ya OOAS to mabongisi ya Afrika po na bokonongono. Secrétaire d'Etat ya États-Unis Anthony Blinken a kuzwa maloba na libandela ya likitaliango lukola pe ba kambi ba bikolo bia Afrika. Likitaliango likuzala po na kotala makati masi salama pona kumatisa bukingi ya bokolongo na Afrika ya West pe na ituka ya Grand Lac auto 2014 ikoza la penzi la ya kukulisa lisungi ya bapesi misolo na bitumba na ebola nzokande ni kolomine ni koki na ekolo Kongo Demokratik auto botalisi bwa bakoni bwa suka ya ebola na butembo bulakisi lisusu bilembote bya bokono OMS elobi singini kuzela mikolo tukumine na mibale na ntina ya kusakula iti bukono ya mbala zumi na moko ya ebola busili na monile ya ikolo Kongo Demokratika batu zumi na baba linde ba muna na ki na bukono bwa ebola na butembo ute bandaki mbala ii motoba bakufipe motoba babiki sami mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika singi na bakonzi ba Zimbabwe kutala soki general Numbi azali kuna pe kwe bakuzungi saye ilubaki lubi na bapanzi sangu ministre Mulandi ya misala ya Bosembo ya ekolo Kongo Demokratik Bernard Takaiche ONG Akaje sakola kini ekolo mileki ete general John Numbi uyu atangama na bubumi ya babundi bamakuki bamumoto Floribert Chebeya na Fidel Bazama akimaki mboka kendaki na Zimbabwe uto koleka mposo mibale batu mboki ba ADF babumi koleka batu zumi na babale na mboka samboko Chani chani pe kapoka kati na Ituri na Nord Kivu sango na bolai huto bunya na Christina Bidito
baimbo kazomi babungisi bomo ibwa bango ba rebel mine ibakufi pe bato mingi bakoti na bango na zamba mwana mboka munyanderu coordonnateur ya ONG convention pour le respect des droits de l'homme
na territoire ya Irumu
ezalaki na moi ya mardi na 14 ba rebel Ugande ADF nalu bakotaki mboka ya Mambelinga journée azando babandaki kobeta masasi na kati ya population population ekimaki tuna mutu na nzela na ye bila eza provisoire to monaki ba civil bakufaki 10 personnes kati ya ba rebel Ugande wana to monaki ebembe mine ba bebisi mboka bazwaki bakisi na kati ya ba pharmacie biloko na kati ya zando ba otage baza mingi bao bazalaki komema biloko na bango situation sécuritaire na eroyo Mambelenga ezo vide na population population ezo senga bala seba operation ya trape ya barebel ADF na lu
Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona veo
na kurubwa za vile baiki na opposition babuyi lunga ya president Denis Sassou Nguesso na ngala ya yambo na 88.57% na mapona mima mokonzi ya mboka masakola makilobi Mathias Nzon alaki kukindi na cour constitutionnelle e yesingili indi mama pona mimi mango kasi nanyu asali yangote di Patrice Parfait Kolela oyo akufaki butu bulandaki mapunami azwaki nde 7.8% na balabala batu mingi bapesi maluba na bango na Brazzaville na Arsène Severin Tolani
wala la joie parce que notre président il est là Ndjoku ya mwanana ya Congo a ju deja 100% la biso to gane pona ba jeune ki toko
oui ali 4 alingi la paix leur biso to toko la
Kuna sango na biso yangu yundi tukutani na Facebook pe na site internet na biso izraki wabino edisi sango na VOA Lingala.